Ostiralerako literaturaren tartera helduta, zenbait libururen eta hoiei buruzko iritzien berri izateko garaia heldu zaigu eta 15ero bezala 111 akademiako koordinatzaile Amaia Goikoetxea dugu gure mikrofonoen artean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Amaia.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Gaur aipatu behardunan lehen liburu Alberto Ladrón Arana idazlearen adun, gezurren basoa deitutakoa, irailean argitaratu zinan eta ongien kontrolatzen duen generokoa dela edo, esan zezakenago.
Bai, genero beltzeko novela argitaratu din, bueno, Ladrón Aranaren gehienak ala ditun, esango nina gehiaz, argitaratu zuela, bueno, salbuespen gisa edo, itzalak bizi diren lurraldea izeneko liburua gaztetxo izuzendu eta pixka fantasia munduan edo sartzeunan. Baina gainontzean, denak, bueno, hori, novela poliziako puruburuak ditu.
Eta irakurlek ere horregatik maitu dinatea kaso, genero
asko gainera,
direne bintzet. Nafarroan girotu din berriz ere lana, eta haren irakurleentzaten justu ezagunak diren pertsonaiak ditun protagonistak. Nolabait, bazagon horre leialtasun puntu bat idazle eta irakurle artean.
Noski baiet, ba, Leire Asien inspektorea eta Alberta Txueka haren lankideak azaltzen ditun berriz hemen. Eta bai, ba, horreko noveletan, ba, Piztiaren begiak izango unan okerrez banago 2014koa, anere azaltze itunara uste dinat, eta bai, bai, irakurlek gustoko dituzten protagonistak ditun gainera, eta gustoko izan da, ba, bazerre ingo din, ba, jarraitu egin.
Hori dun, amua jaurtzita duzen dinak aso liburu bat amaitzen, eta horrengoan horri berari heltzen zion, eta iritzietan ikusiko dinago arrakasta bera, Bilbotik idatzi dizuen irakurleak berriro gozatu omen duelako, Ladronen liburu batekin, eta bi egunean irentzi dinera bat kateatuta aritu dun irakurtzen.
Utzi ezinik, hori dun. Berriro gozatu egin dut Alberto Ladrónen liburu batekin. Bi egunean irentsi dut teleberria, liburua utzi ezinik. Euskal literaturan thriller generoa idazleen gutxiengo baten generoa da, eta idazle horien artean Alberto Ladrón nagusitzen da, maisu bat bezala. Bere liburu guztiak ia perfektuak dira genero horren ikuspuntutik, eta azken hau ez da desberdina. Idazketa harina eta txukuna duen liburuenek irakurlea harrapatzen du guztiz eta ez du jaregin amaierar arte. Beraz, guztiz gomendagarria. Alberto Ladrónen guztiak bezala. Baita ezinbestekoa ere, thriller generosa lentzat.
Bueno, eskara zauri egin izan ere saritzen zioten nolabait eta eskertu ere egiten diten irakurlek. Eta horrekin badin lotura kaso urrengo iritziak, Eibarko iritzi emaileak ere erabat ados agertu delako aurreko iruzkinarekin. Eta aipatu den Ladrón beste nonbaitekoa balitz, haren lanak bestsellerrak izango liratekela. Ausartu ere egin duen hori izatera.
Hori du, argi eta garbi Eskandinaviako idazlei egin zien erreferentziatxo hori, ezta? Irakurriko dinagu. Guztiz ados nago aurreko iruzkinarekin. Alberto Ladrón, idazle eskandinaviarra balitz, bere detektibe thrillerrak mundu osoan bestsellerrak lirateke, eta bera, kultuzko idazle aberatsa. Generoa oso ondo menperatzen du, eta ia liburu osoa elkarrizketen bitartez bideratzeko gai da. Elkarrizketako benetako artista. Dida batean irakurtzen da. Pena da, euskaraz horrelako liburu gehiago ez egotea. Irakurtzaletasuna sustatzen baitute.
Bueno, beraz genero horren zale direnak sutsuki jarraitzaile ditune Ladrón Aranarenak, eta kaso zale ez diren entzako ere amu polita izan ziteken hurbildu eta irakurketaz gozatzeko. Gaurko bigarren liburura joko dinago, kaso honetan Egoitz zelaiaren adun, eta Galtzen bagara zer din izenburua, martxoan aurkeztu zinen eta esango dinago Ipar Euskal Herriko idazle gazteentzako Gazteluma sariarekin izan duela idazteko parada.
Hori da sariura irabazi zinen eta haren emaitza dun liburu hau. 8 kapitulu ditin eta hoietako bakoitzean pertsonaia baten istorioa kontatzen din gutxi gora bera. Eta hoiek baditen nolabaiteko lotura bata besteren artean. Gero Baionako eta Euskal Herriko txokoen arteko distantzia erakusten omen din liburuak, berak aurkezpenean esan zinenez, eta hain zuzen ere Gazteluma sariko epaimahaikideak ezaugarri horixe nabarmendu omen ziotenan sarian baterako garaia.
Hori dun, beraz, nabarmendu dutena edo netxi zaiona. Aipatu dun 8 kapituluko liburua dela, bakoitzean pertsonaia bat ageri dena, nolabaiteko lotura euren artean dutena, hizkerari helduzkero nagusiki lapurtera zidatzi din, lehiaketako oinarrietako bat zelako okerrezpanan, baina euskalki gehiagorekin nahastu ere egin din. Eleberri gisa ikusten din, baina ipuin bildumatzat ere hartziteken egilaren hitzetan.
Bai, berak esaten zinean hitzez hitze, independentek irakurtzen aldugu, baina zerbait galduko dugu horrela. Hori sezionan. Eta ikusiko dinago iritzietan, hain zuzen ere, ba, bi generorien arteko nasketari referentzia egiten zion emaileak.
Zelaiaren lanaren bueltako kritika senperetik ekarri dun, eta historioaren egiturak eta horri. Heldu zion, irakurketak arreta eskatzen duela nabarmendu din, zakinago horregatik, baina erabate asebeteta ez dela geratu, aipatu din.
Ez dun gelditu, ez irakurriko dinago. eleberria irakurri arau, galdera neukan gogoan, ea novela osoa zen ala eleberri laburren segida. Badirudi autoreak duda hori irakurlearengan emaitea erabaki zuela. Egia esan, kapituluek eleberri laburren antza badaukate ere, idazleak eien artean santu edo lotura arin-arinak ezarri ditu. Doi-doi suma daitezkeenak. Teknika horrek irakurleari arreta handia eskatzen dio, eta intriga oraino korapilatxoago doa. Nire ustez autoreak aurreikusitako xedea ez du lortu. Azken finean, historioa arrunt nahasia baitago. Ezin izanion aria behar bezala jarraitu. Liburuak ez nau sobera asebete.
Bueno, irakurketa edo egituratze horrek beraz eragintzion irakurle honi eta zelaiaren lanarekin sentsazio hori eduki dino donola ere gehiago kere irakurri eta iritzia bidaltzeko deia egingo dinagu. Hori ebiak aipatuta, besterik amaia?
Ba, gorgoz besterik ez, urrengo saioan ba, Durangoko azokaren atarian izango gaitu noker espanagon eta karko izkinago beste proposamen pare bat.
Ederki, ba, maia goiko etxea, endamaika akademiako koordinatzailea, mila esker gurera batuta bi liburu horiek eta biai buentako kritikak ekarri zanagatik, segi ondo eta bi aste barru izango dinago elkarren berri.
Ondo izan.
Zebrabidea.